Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene på gudskjelov dagen fredag 21. Januar, og mens mange nå kanskje gleder seg til helgen, så det nok noen Netflix-aksjonærer som kanskje litt mer nervøse nå før Wall Street åpner om et par timers tid. Og jeg begynner nettopp med streaming-giganten I USA, for vi har jo sett og snakket om flere teknologifall I det siste, og Netflix-aksjen den nå ned rundt 20% I førhandelen på Wall Street. Det skjer etter meldingen fra selskapet I går kveld med ferske tall om utviklingen I fjerde kvartal, der de fikk 8,3 millioner nye abonnenter under selskapets egne estimater fra tidligere. Og selv om både omsetningen og resultatene opp, så varsler selskapet en brems I veksten nå I år også, og at konkurransen I markedet svært tøff nå som veldig mange aktører har etablert seg. Et så kraftig fall føyer seg jo inn I rekken av fall I teknologisektoren som vi har sett den siste tiden, og ser man på teknologiindeksen her hjemme på Oslo Børs, så den nå ned 1,3% bare I dag. Hovedindeksen har også slitt litt, ned 1,1%, og ser vi da på utviklingen for uken så langt, I hvert fall med noen timer igjen I handelen, så vi ned 2,2% sammenlagt siden forrige fredag. Nordsjøoljen den ned 0,6%, men holder seg fortsatt på et historisk høyt nivå på $86.70 I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen ligger et par dollar bak på 84. Rundt oss I Europa så det rødt, og vi ser at historieindeksen ned mellom 1-2%. Det kanskje likevel et lite håp for en noe hyggeligere børsdag for selskapene utenom teknologisektoren, for futuresene på Wall Street peker forsiktig I pluss. Vi har virkelig en bred buffet til deg I dag I sendingen, og vi skal snakke om uroen I markedet. Vi har også fått besøk av konsernsjefen I DNB, og det blir snakk om to norske damer som sikter seg inn mot et ørkenrally. Vi skal også få teknisk analyse av Aker Clean Hydrogen, som på en all-time low I dag. Men først skal vi ta en titt på noen av dagens nyheter. Oppdrettsgiganten NTS og kampen der har tatt en ny vending. Forslaget om å kaste ut storeier Helge Gåsø fra NTS-styret ble nedstemt. Til tross for at de hevdet å ha flertall tidligere I uken denne gruppen med opprørske aksjonærer. Nyheten sender aksjen opp 1,2% I dag. Ellers så skyter Insurance opp 65% for øyeblikket, etter at Finanstilsynet I går godkjente overdragelsen av porteføljen til et tysk forsikringsselskap. Vi skal også innom Asia, for Reuters melder at militærregimet I Myanmar vil godkjenne Telenors salg av mobilvirksomheten I landet til libanesiske M1 Group. Ifølge Reuters så vil regimet godta en ordning der M1 inngår et partnerskap med et myanmarsk selskap. Kommunikasjonsdirektør Gry Norhus I Telenor sier til E24 at de fortsatt venter på en formell godkjenning av salget. Salget ble jo da annonsert for sommeren I fjor etter militærkuppet I landet, og Telenor har på grunn av den dramatiske utviklingen I landet da summa summarum omtrent tapt 1,2 milliarder kroner på investeringen. Den aksjen ned nesten 0,2% I dag. Protektor Forsikring opp 0,2% etter at de slapp sine tall. De kan melde om en volumvekst I fjerde kvartal på 8% eller 14% målt I lokal valuta. Vi tar også med at det ser ut at vi får en ny nykommer innenfor hydrogensektoren. I morges ble det nemlig kjent at Hyon, som ikke må blande sammen med Hynion, som blant annet Harnell og Saga Pure som majoritetseiere, har hentet 50 millioner kroner I en rettet emisjon, og nå ønsker å komme seg på børsen. Øystein Strahlspetalen dominerte Saga Pure faller 0,75% I dag, og Nell faller da 4,2%. Så får vi se om aksjemarkedet klarer å skille disse to navnebrødrene innenfor hydrogensektoren. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple eller ved å gå inn på fano-podcast. Med meg nå I studio har jeg fått deg, Trygve. God fredag. Kanskje vi skal ta det aller først. Vi har jo gått og ventet litt på en nyhet fra kongen I statsråd om en viss ny rolle I Norges Bank, men det ser ikke ut at det kommer I dag heller.
Nei, altså ryktene har vært der nå I et par dager, og noen har sagt at det ville komme I statsråd I dag, og en fortalte meg I går at visst omtrent helt sikkert hva resultatet ville bli. Det har vi ikke spekulert I, fordi at vi tror ikke at de ryktene medfører riktighet enda. Da. Altså ryktene medfører ikke riktighet. Og, så det da ikke klart at Stoltenberg skal bli sentralbanksjef, men mange sier at det han. At det åpenbart at de som uttaler seg, de sier at det blir Stoltenberg.
Ja.
Og de, hovedbegrunnelsen den, vi kan ta hele leka en gang til, men hovedbegrunnelsen jo det at han ble bedt om å søke. Han har søkt, og han har verdens beste CV.
Ja, ja det står mellom han og vicesentralbanksjef Ida Wolden Bakke, så vi får gi det en uke til og se om finansministeren klar med et navn da.
Ja.
Ja. Vi snakker litt om markedet. Fortsatt ganske humpete. Det går jo så det griner I olje og gass, men det jo særlig da disse vekst- og teknologiaksjene som sliter ganske tungt mange av de.
Ja, jeg synes man ser ganske skumle tegn, og det ment noen uker da, så det ikke akkurat I dag, men det du snakket om Netflix, altså det at det lånet til et kursfall på 20% før børsen åpnet, det skal man følge med på, for jeg tror det at veldig mange, ikke bare I USA, I New York og I Oslo, men altså man nå engstelig for at disse såkalte tech-selskapene vekstselskapene, at de har gått for mye, at det har blitt så små bobler både her og der, og at prisingen ikke kan holde, det ikke sant, priset til 20 ganger earning, eller 50 ganger earning, eller 100, eller hva det måtte være, det begynner å sige inn I markedet at dette holder ikke, og da kan man lette seg litt I portføljen, men det ikke sikkert at man sier ut med alle aksjer, men man letter seg litt, og man kjøper ikke, men avventer kjøp, og så kvitter man seg med noe, og det blir et selgepress litt grann, og det ser vi også da på Oslo Børs, hvor da en rekke selskaper som jeg har I hvert fall, og du også har vært inne på tidligere, har vært oversterkt overpriser, sånn som AutoStore, og jeg sa at det var sånn lagerselskap, ikke sant?
Det var med robotlagerløsninger.
Men det var litt mer enn det jeg sa da, liksom litt, ja. ikke foraktelig, men litt sånn litt nedsendende, og det var feil sagt. Det var ikke noe sånn enkelt lagerselskap, men det var robotgreier, og de var så veldig flinke, hadde store kunder og sånn, men de var alt for høyt priset. Og nå har det da siden november, altså vi I januar altså, siden november har selskapet falt opp under 70 milliarder kroner på børsen, for de fikk en ganske fin start ved en emisjon, og så var det noen av de sentrale eierne som solgte ut litt grann, og så gikk kursen som barakkeren, altså den falt og falt og falt, og nå det liksom da et kjempetap I anførselstegn, siden toppen.
Og det ikke noe sånn liten spirrevipp, det var jo fjorårets store børsnotering.
Ja, det var jo blant de 10 største selskapene I Norge, så det kunne ikke stå seg etter min mening, jeg sa det ganske tidlig, så det ikke etter klokskap, men nå da verdiene viser, men hvis man regner på det nå, så har det da falt altså 68 milliarder kroner siden november, og det mye. Og så ser vi også at de der, vi har sagt om det før, men også det ikke noe spesielt ved de røkkeselskapene kanskje, men vi har sagt at en del av de selskapene som blåst opp blant røkkeselskapene, de ned, altså en av taperne der jo røkke karbonfangst, ikke sant, det røkke vind
offshore vind,
ja, offshore vind ned, og Horizon, det såkalte paraplyselskap ned. Og vi antydde kanskje at de trengte penger, blant annet I offshore vind, og at de måtte da gå ut I markedet. De mente akkurat at det var helt feil, og Christian Røkke kom da ut og sa det at det var overhovedet ikke planen om noen emisjon I den nærmeste fremtid. Men det han ikke sa var at det kommer kanskje siden, men det vi ser at man mer skeptisk til prisingen I den type selskaper, hvor det inntjeningen ligger langt frem I tid. Og på en måte hvis rentenivået stiger verden over I Norge, så blir det på en måte nåverdien av disse fremtidige inntektene lavere. Så verdien av selskapene synker, nesten sånn som renten stiger, litt for enkelt sagt. Og det ser vi nå, så nå folk litt nervøse og passer på, og så begynner det å regne på nytt. Og da vil man også se at de store tech-selskapene I USA vil sannsynligvis få da kursfall, fordi at man begynner å regne på det, og man får ikke til å gå opp. Man kan liksom ikke betale 100 ganger inntjening på et selskap som kanskje skal tjene penger om 20 år. Det går ikke.
Kanskje han Petter Schissner endelig får rett om Tesla, ja, han som har drevet å shorte det og tapt en del på det?
Ja, det et morsomt poeng, men den har gått under 1000 dollar, men det har ikke gått så veldig mye. Da. Jeg tror Tesla har falt 10-12%, det penger det også. Den har falt 10-12% så langt, og den kan jo falle mer. Og det som du sier, at vi har den merkelige situasjonen at vi har en rekke tech-selskaper, også da de amerikanske børsene, som alt for høyt priset, og som vil få en nedtur hvis markedet begynner å bli en easy. På den andre siden så har vi I Norge den vanvittige fordelen at vi har energiselskaper, ikke sant? Enten det Hydro eller Equinor eller andre, som da tjener masse penger for tiden, soper inn på da høye gasspriser, høye oljepriser, og det gjør at det et liv I markedet, for det liksom noen som har så uendelig mye penger at vi nesten ikke hva de skal gjøre med det. Og så har vi de andre selskapene som har kunnet være I fremtiden, som priset for høyt og som skal ned. Og så skal man navigere blant disse selskapene, og det blir ikke så lett, for det når man ser Equinor, det all time high, fordi de tjener masse penger, de kjøper tilbake aksjer, og vet ikke hva de skal gjøre med pengene, tenker jeg. för de ska då liksom bruka noe på förnybart och noe på olja och gas så vill då klart att intjeningen I Equinor försvarar kursen bara upp och ned nå så är det då den andra sektorn da, som då inte andra växelskap som inte kan kombinera med alltså eller konkurrera med värdeselskapen Equinor är ett värdeselskap Aker Kværner ett värdeselskap och så vidare och så vidare. Så det är två liksom vägar att gå. Det är inte liksom en stämme på Oslo Børs, det är två vägar. Det är två lag och där vinner självklart energiselskapen då. Det är ju ganska rimligt säkert och värdeselskapen vinner. Och så får vi då ganska så får vi sannsynligvis ikke en kanskje full reprising, men vi får en gjennomgang av tekstselskapene, og det kommer til å ramme. Og så ser vi Amerika, det sier at Buffett, at han har liksom aldri vært høyere enn nå, for han har alltid satset på verdiselskaper, aldri disse vekstselskapene, aldri tekstselskaper, og nå sier de at se på Buffett, nå har han fått rekord igjen, han vinneren, fordi han satset på verdiene.
Orakler fra
Oma. Orakler fra, ja, orakler.
Så, men hva sier det deg? Det var jo litt ganske interessant å se på en måte hvordan Aker og Røkke-systemet agerte denne uken. Disse resultatene fra denne havvindauksjonen I Skottland kom jo på mandag, og Magnora og BV Ideol og andre var ute og sendte ut børsmeldinger og feiret på mandag, så gikk det tre dager, og torsdag morgen kommer Aker med en børsmelding hvor de altså sender ut Christian Røkke for å, det gikk jo for å berolige markedet. Ja, ja, altså, hva tror du skjer ut på Fornebo?
Nei, men det var helt åpenbart for å berolige markedet. Altså, vi hadde en forside hvor vi antet at det da kanskje ville vært kapitalbo I Røkke Offshore, Vind. Og det klart at de også ser at prisingen har vært ganske luftig, men det passet dem ganske bra. Da kan de fusjonere med andre selskaper, kjøpe andre selskaper og gjøre opp I aksjer, og det klart det passet å ha en høy prising av egne selskaper.
God egen valuta. Sånn.
Ja, og det, men så har de kanskje tenkt seg at dette vil markedet være litt negativt til eller mistenkt å gjøre. Og så gikk de ut og sa at vi skal trenger ikke penger nå. Men de utsatt, og folk følger med nå, og kommentatorene følger med, og analytikerne følger med, og den prisingen de hadde bare for noen få måneder tilbake, det skal ta ganske lang tid før de kommer tilbake dit.
Mm. Vi skal følge med oss om det kommer noe, kanskje kommer noen transaksjoner som skal prøve å rette opp kjøret.
Kjøre opp kursen på forhånd, jeg tror ikke de tenker såpass enkelt, men de likte ikke situasjonen da de ikke fikk denne kontrakten I Skottland, denne utvinningstillatelsen for havvind. Det likte de dårlig, og det klart at mange tenker da etterpå at de ikke fikk den. Hva kommer de til å få I Nordsjøen? Hva kommer de til å få utenfor Belgia eller andre steder hvor det måtte være? Så man har nok tenkt at det var ikke så lett å få det ut, selv om man heter Røkke.
Mm. I hvert fall sett at kursene kan sprike veldig, avhengig av hvem som vinner og taper noen auksjonsrunder.
Og så er det også at man snakker, det ingen som forventer noen krakk eller sånn voldsomme børsfall, selv om da man har all time high, liksom, eller hadde inntil noen for noen dager siden også I New York. Men det vi ser at det glipper liksom 1% hver dag. Det, altså I Oslo, det New York børs glapp 1% I går, Oslo børs glapp 1%, I dag Oslo børs ned 1% igjen. Det klart at hvis det tikker ned 1-2% hver dag, så kan vi få se ganske stygge resultater etter hvert.
Ja. Man kan for eksempel se på Adventa-aksjen, som vi har skrevet om I avisen I dag.
Ja, det altså...
Det blir
altså,
fort sømmer når det går noen måneder.
Ja, altså, det vi skrev, det var da liksom at Schibsted hadde liksom tapt verdi for 35 milliarder eller sånn, og de skulle egentlig selge selskapet hele deler av det. Og det klart at det uten at noen har merket engang, så har selskapet falt da liksom...
Tikket
20-30% ned, og det klart at hvis vi ser det I flere selskaper, så vil folk begynne å regne på det, og tenke, jeg skal ikke være med på en sånn nedtur, jeg skal ut før nedturen.
Vi skal følge med. Takk skal du ha, Trygve, og god helg. Vi får jo nevne for seerne at vi I Finansavisen nå har lansert nyhetsbrevet Børsbjellen med en liste over 10 ting du må vite før børsåpning. Her vil journalist og kommentator og kollega Christer Teigen holde alle dere oppdatert med de viktigste nyhetene som kan bevege aksjekurser og indekser før børsen åpner samme dag, gjerne krydret med litt kommentar og innsikt. Og det sånn at du abonnent på Finansavisen, så får du en 8:45, 15 minutter før Oslo Børs åpner. Og du ikke abonnent, så kommer den inn da I innboksen din klokken 1. Da har jeg fått med meg dagens gjest som skal være med oss og ta en liten fot I bakken på tampen av uken. Og hun skulle jo egentlig vært I Davos, men har valgt å komme hit I stedet, får vi si, nesten frivillig Kjerstin Bråten, konsernsjef I DNB. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Det ble jo avlyst dette store møtet, men veldig hyggelig at du hadde tid til å komme hit.
Stas å komme hit, vet du.
Det bra. Jeg tenkte vi må begynne litt med, vi står jo på vei inn I et nytt år. Hvordan ser egentlig utsiktene ut? Vi har jo ser jo ut og karret oss gjennom omikron-nedstengingen så noenlunde ok. Det jo likevel en del bedrifter som sliter I Norge, men når dere sitter inne I banken, hvordan ser det ut nå? Dere liksom bekymret? Tenker dere at dette går greit?
Dette går veldig greit. Det ser faktisk veldig bra ut for norsk økonomi. Og så fikk vi jo også en liten ekstra runde, tror jeg mange kjente på, med tanke på omikron. Men hovedhistorien jo at det har gått mye bedre med norsk økonomi enn mange fryktet. Det manglet jo ikke på spådommer for halvannet nå snart 2 år siden. Mens resultatet har jo vært at norsk økonomi har hentet seg raskere inn, så å si, enn alle økonomier. Vi er tilbake på et vekstnivå over, og et aktivitetsnivå over det vi hadde før pandemien kom. Og så handler jo det om dette man har gjort underveis, både myndigheter som har vært handlekraftige, hver og en som har hatt tillit i det store bildet, som har gjort at tiltakene har fått kraft, og at næringslivet har vært omstillingsdyktig. Da. Så i Norge så er vi jo i gang igjen med rentehevinger. Ja. Noen syns det er kjipt, men vi må nesten se på det som et tegn på at økonomien går godt, for det er egentlig det det handler om. Og utsiktene til norsk økonomi er gode.
Det har vært snakket om at dette, i motsetning til den forrige store krisen i 2008, så har jo ikke dette vært en bankkrise, men på en måte en pandemi som har gitt en krise for næringslivet. Det har vært mye diskusjon om kundene dine og mange andre banker, og hvordan det egentlig går med dem, men er dere bekymret for mange av dem nå, eller ser det ut som, det er jo viden kjent av Petter Stordalen, en kunde av deg med Choice, men altså mange av de store reiselivsbedriftene og andre som har hatt det veldig tøft, er dere genuint bekymret for dem nå, eller virker det som de fleste kommer seg gjennom at vi unngår noen store liksom, konkurser og kriser fremover?
Nei, altså det er nesten et paradoks, men det er jo faktisk sånn at konkursstatistikkene har jo vist mye lavere konkurser gjennom pandemien enn det vi pleier å se i en normal tid. Så det store og det brede bildet for næringslivet er jo at det har gått bra med de aller fleste. Og så er det enkeltnæringer som har slitt, og du er jo inne på flere av dem. Reiseliv, selvfølgelig restaurantbransjen, flybransjen, og i noen grad så har det strukket seg til servicevirksomheter mer enkeltvis rundt disse næringene.
Er det noen av disse dere på en måte forbereder dere på at her blir det... Her må det krisehjelp og gjeldsforhandlinger og ting til nå utover i året?
Nei, vedrørende vår aktivitet så har vi uttalt at vi jobber med noen få av de store. Ellers så er de fleste aktører innenfor disse næringene har jo ikke mye gjeld. Så her er det jo mer, de har kommet langt med tiltakene fra myndighetene, de har fått utsatt skatter og avgifter en del av dem, og så vil vi nok ikke unngå at enkelte av disse går konkurs, men for mange av de så er det også relativt lave barriere for å starte opp igjen.
Men tror du denne manglende konkursbølgen, tror du den kommer nå når myndighetene begynner å trappe ned og avvikle flere og flere ordninger?
Jeg tror det er naturlig å forvente å se at andel konkurser beveger seg mot normalen, men vi sitter ikke og ser eller er bekymret for at vi skal få noen konkursbølge. Tvert imot så er porteføljen veldig robust, og den har gradvis blitt mer og mer robust også gjennom fjoråret. Så arbeidsledigheten er en viktig indikator i Norge. Den har jo allerede kommet ned igjen til nivået før pandemien. Så jeg tror ikke vi skal ikke underslå at det er enkelte som sliter, og at det er tøft for enkeltbedrifter, men det store bildet og økonomien, det går bra.
Utenfor Norge da, du sitter vel også og følger med og hører hva kollegaer i andre land opplever, og hva de ser, og hva som påvirker dem. Er det noen store sånn ting vi bør følge med på i år, utenfor våre grenser?
Ja, det er det absolutt.
Ja.
Og det er klart at vi skal alltid ha med oss at Norge er en liten åpen økonomi. Og det har vært og er stedvis langt tøffere utenfor Norge enn det har vært i Norge. Samtidig, når jeg snakker med mine europeiske kolleger i andre banker, så har jo gjenopphentingen vært kraftfull i land som Frankrike og Tyskland, og også Storbritannia, selv om det har vært bølgete. Så aktivitetsnivået er på vei opp, og så er det jo mange spennende, og noen kanskje litt forespennende dynamikker å følge med på, men det er klart globalt politisk så er det jo en større uro der ute. Man har jo slitt gjennom 2021 med forstyrrelser i de globale verdikjedene. Altså det var lettere å stenge ned enn å starte opp igjen.
Ja.
Og jeg tror at erkjennelsen nå er at man har blitt lengre tid på å få de verdikjedene til å fungere igjen enn det man kanskje hadde trodd. Nå tror vi og de fleste med oss at disse verdikjedene kommer på plass igjen nå i løpet av 2022. Hvis ikke vi får oss noen store overraskelser, så det blir en sånn midlertidig effekt, men det påvirker jo også mange bedrifter. Altså chipmangel har jo vært en av temaene som har vært mye diskutert, og mange som er ute og handler ser jo at altså, vareutvalget faktisk er ikke det samme.
Det kan ta litt tid hvis man skal pusse opp og få den vasken eller kranen man leter etter.
Ja. Ja. Så det jo viktige trender å følge med på. Det klart inflasjon, og som handler til del som forskyvelser i, eller ineffektivitet i verdikjede, men det handler også om at det er press på arbeidskraft. Altså det er mange bedrifter, og det merker vi til dels i Norge også, men av en litt annen karakter, tror jeg. Men etterspørselen er høy, altså gjenopphentingen kommer raskt. Og etterspørselen er høyere enn tilbudet. Så det er jo med på å drive inflasjonen, selv om kanskje hovedårsaken handler om de enorme stimulipakkene som har vært gitt, og som har vært en litt annen karakter, blant annet i USA, enn de vi har hatt her i Norge. Da.
Ja, hverken Erna eller Jonas har sendt oss sjekker i posten enda, vi får se. Mm-hmm. Men når du ser disse inflasjonstallene, da, som veldig mange selvfølgelig finansmarkedene følger med på, sentralbankene følger med på, vi fikk jo denne uken tall fra Storbritannia og Tyskland, det har ikke vært så høy inflasjon siden tidlig 90-tallet, USA snakker man om 30-40 år tilbake i tid for 1982. Å finne noe lignende. Mm. Hva tenker du når du ser de tallene?
Nei, jeg tror at den er drevet av mange faktorer. Forstyrrelser i verdikjeden er en. Høye energipriser er en annen. Og også dette trykket at det er mange som det er mangel på arbeidskraft i mange bedrifter. Og så handler jo dette om, hvis vi tar det lange bildet, ikke sant? Vi har jo vært i en verden hvor vi i 30 år har fått lavere og lavere renter, og sentralbankene har brukt sine muskler til å demme opp for ustabiliteter, for å sikre mer stabilitet i økonomien. Og nå ser man jo at man er litt på vei tilbake. Det er behov for å trekke tilbake.
Men tenker du at det er liksom et forbigående blaff, eller er det noe som setter seg, den inflasjonen?
Jeg tror at det er noe av det spennende å følge med på fremover. Og det kommer til å handle i noen del om hvor suksessfulle sentralbankene er da, i å balansere tilbaketrekking av stimuli og bruk av renten. Der har vi jo sett, og det er kanskje USA egentlig jeg snakker mest om, og dette bildet er annerledes. Dette bildet er annerledes i Norge, det er andre drivere, så det som treffer oss er egentlig indirekte påvirkning. Men amerikanerne må balansere rentesettingen sin inn mot aktiviteten i økonomien, og passe på at ikke de på en måte kveler opptakten samtidig som de har kontroll på inflasjonen. Da. Det er vel kanskje noe av det mest spennende å følge med på fremover.
Bør vi være bekymret for finansmarkedene da? Jeg vet ikke om vi kan kalle det en sånn lavrenteavrusning som vi nå er gjennom, disse rentenivåene som jo har vært lavt i hvert fall siden finanskrisen, og så har det jo historisk da vært fallende før det. Plutselig nå begynner det å tikke oppover igjen. Hva det kan ha å si for prising og bevegelser av kapital?
Jeg tror at det er viktig å skille mellom på en måte, det vi kaller det realøkonomiske og finansmarkedene. Og finansmarkedene har jo vært det har vært tendenser til mer bevegelser og mer volatilitet. Raskere skifter mellom verdi og vekstaksjer. Og markedene har jo hatt en fantastisk reise faktisk gjennom hele pandemien. Så det er jo tre år med tosifret prosentvis avkastning. Så akkurat det å spå hvordan det blir fremover, det er alltid vanskelig å si. Men jeg tror i det store og det hele bildet så er det jo, går det bra med virksomhetene? Har de gode resultater? Og der er jo utsiktene, i hvert fall hvis vi ser på for Norges del, og også utenfor Norges grenser, vi tror det blir gode resultater for mange virksomheter fremover. Vekstsentimentet er godt. Det drives også av hele bærekraftsskiftet og behovet for å bygge nye næringer og skalere eksisterende. Sånn sett så er det sterkt sentiment i økonomien. Det er godt med kapital tilgjengelig, så vil du alltid kunne få svingninger i markedet, men det bør ligge til rette for at veldig mange virksomheter har gode resultater fremover.
Ja, for det bør være nok å få kollegaene i DNB Markets å holde fingrene i når vi ser de store skiftene internt i markedet, selv om markedet samlet sett går veldig bra, så gjelder det å sitte i riktige aksjer eller passe på hvordan man er posisjonert, for det kan jo være kraftige fall i en sektor eller noen store aksjer, mens da typisk energiaksjer og industri går som en kule.
Det kan det være.
Så eksponering kan jo være kanskje vel så viktig i år, eller?
Ja, og det, altså, vi sitter jo ikke og tar eksponering, ikke sant? Dette er jo, så her er det jo viktig at man, men jeg tror det er viktigere og kanskje mer spennende enn noen gang da, å følge med og enten velge å ta et syn eller velge å være bredt eksponert. Mm. Det er mange flere som sparer, da tror jeg det er viktig å ha en langsiktig strategi og ha en bevisst risikoprofil, og så holde seg til det når markedet svinger.
Ikke daytrade alt for mye. Vi må snakke om en stor sak som fikk veldig mye oppmerksomhet det siste året, nemlig oppkjøpet av S-banken. Nå var jo ikke konkurransetilsynet kjempefornøyd med det oppkjøpet, så de har jo foreløpig sagt nei, dere har påklagd den beslutningen, så får vi jo se. Det er vel ventet at det kanskje kommer noe fra konkurranseklagenemnda da, i mars. Hva gjør du hvis du får nei der da?
Nei, får vi nei, så altså, vi fant, for oss var det riktig å klage fordi at vi er prinsipielt uenige i det vedtaket som kom fra konkurransetilsynet, og det er grunnlaget vårt for å klage. Og så kommer det et vedtak på det, forventer vi da 18. mars, og så forholder vi oss til det resultatet som kommer ut av den prosessen.
Ja, for det utgjør jo ikke en sånn kjempestor del av banken hvis du sammenligner S-banken med DNB, men likevel det er jo 11,6 milliarder som dere da skal bruke på å kjøpe dette. Hva gjør du med de pengene hvis det blir nei til slutt, og ja, du må finne på noe annet? Blir det
nei, dette er vel
utbytte,
litt
det
mer enn
bank
litt
du
mer
vil kjøpe?
En, nei, jeg tror at altså, vi starter ikke den enden. Vi starter i enden, og som du sier, dette er en liten del av DNB. Vi synes samtidig det er kjempespennende, og tror, har veldig tro på at vi sammen med S-banken kan skape veldig gode opplevelser og produkter for kundene. Men blir det ikke dette, så er ikke det være eller ikke være for DNB. Altså, vi er opptatt av å bruke kapitalen vår. Vi reinvesterer deler av det inn i virksomheten for å vokse på ulike områder. Og så har vi jo veldig, veldig forutsigbare og konsistent i budskapet for øvrig, at den kapitalen vi ikke reinvesterer i muligheter som gir aksjonærene våre mer enn 12% avkastning, som er vårt viktigste mål, det betaler vi ut igjen til aksjonærene.
Ja, så hvis det blir nei, og du ikke finner noe like godt alternativ til å kjøpe opp, så kan aksjonærene se frem til å få de pengene tilbake?
Vi får se.
Vi skal i hvert fall følge med på fremleggelsen av fjerde kvartal. Til slutt tenkte jeg vi må snakke litt om det som så fint heter det grønne skiftet. Vi var inne på energisektoren som har gått som en kule, egentlig, ja, nesten siden sommeren 2020 begynte det å krype. Dere har jo vært ute og hatt en ganske sånn tydelig uttalt plan om at dere skal bidra med 1500 milliarder kroner til grønn omstilling frem mot 2030. Men dere har ikke villet utelukke og ekskludere selskaper. Men hva gjør den situasjonen vi nå er i når vi ser gasspriser i Europa, oljeprisen generelt som nærmer seg 90 dollar fatet, og på en måte ganske mye sånn, hva skal man si, press og lugging rundt omkring i verdenssystemet. Gjør det noe med den tilnærmingen deres til det grønne skiftet? Må man liksom endre litt på farten eller måten man opptrer på?
Jeg tror det vi ser rundt oss nå viser oss at det er krevende oppgaver vi står overfor, og at det er noen skjøre balanser, og at det er viktig å gjennomføre denne energitransisjonen på en bærekraftig måte. Og da er det viktig, tror vi, å ha like sterkt blikk, kanskje enda sterkere blikk faktisk på etterspørselssiden enn på tilbudssiden, for det å kutte tilbud alene, det er ikke løsningen. Det mener vi jo, det vi ser rundt oss i dag er et veldig klart bevis på. Det ligger ganske godt forankret i egentlig vår strategi og vår tenkning. Vi må gjøre sammen med næringslivet, sammen med myndigheter, alt vi kan for å få dette til å gå så raskt som mulig. Der tror jeg alle bevis rundt oss viser at vi allerede er ganske sent ute. Men vi må gjøre det på den riktige måten, og da handler det om, ja, bygge nye næringer, skalere nye løsninger, skape insentiver som gjør at virksomheter og hver og en av oss går på mer bærekraftige løsninger, men vi har også behov for at de bedriftene som er der i dag får en mulighet til å omstille seg, og den kompetansen som ligger i disse virksomhetene, den må vi kanalisere inn på nye områder. Og derfor så er vi veldig tydelige på at vi vil gjøre dette sammen med kundene våre. At banker trekker seg ut og at det finansieres andre steder, for det gjør det hvis det er gode nok avkastninger og gode nok penger. Det blir ingen løsning. Så vi har jo satt ganske ambisiøse mål for at indirekte utslipp i våre porteføljer på olje og gass og på det maritime skal ned mellom 25-30% fram til 2030. Og det handler jo ikke om at vi skal ta ned eksponering, men at kundene må dreie og endre virksomheten sin, og det opplever vi at det er mye aktivitet og intensjoner og ønsker om å få til.
Men vurderer dere å gjøre justeringer i de kravene dere setter når man ser det voldsomme energibehovet som ikke ser ut til å gi seg? Altså, det internasjonale energibehovet var ute her om dagen og oppsummerte elektrisitetsveksten i 2021 globalt. Det var 6%, og det meste ble tatt av kull.
Ja.
Er det sånn vi må ta et steg tilbake at vi faktisk trenger mer olje og gass enn det vi kanskje har trodd?
Vi har jo sagt hele tiden at vi kommer til å trenge olje og gass lenge til, og hvilken posisjon Norge skal ha i det. Vi tenker jo at den norske olje og gassen, den bør være en del av olje- og gasstilbudet i verden lenge, fordi at det er ingen som produserer så ren olje og gass som det vi gjør.
Valget mellom tonen, ja.
Og gass har jo nå i løpet av de siste månedene kommet veldig opp, og alle ser at dette er et mellomsteg på vei til netto null. Og jeg tror at vi som alle andre vil ha et dynamisk forhold til dette. Altså det er viktig å sette mål og få tempo og framdrift, så må vi hele tiden lese kart og terreng og se hvordan er det riktig å navigere nå. Så får vi litt bedre innsikt, litt bedre løsninger, og det jobbes med veldig mye spennende. Altså carbon capture har jo det har jo Norge jobbet med i mange år. Det har fått en mye større plass på agendaen. Gass, som jeg nevnt, som en mellomstasjon, får en høyere plass på agendaen. Og så må vi sikre underveis at det er et høyt nok investeringsnivå til innovasjon, til nye teknologiske løsninger. Så er det ikke noe tvil om retningen, men vi må navigere klokt underveis, ellers så blir det vanskelig, og nå er det litt vanskelig, fordi at hver og en av oss på en måte kjenner kostnadene av energiprisene på kroppen, og det er jo noe vi er vant til å at bare er der og er veldig tilgjengelig da.
Du var ute på LinkedIn her om dagen og skrev om og brukte Kasakhstan som eksempel på en måte på hvis energiprisene stiger for fort, så kan det fort bli ganske muggen stemning i befolkningen. Er det frykter du at vi vil se mer på en måte hva skal man si, motstand i folket hvis ikke disse prisene kommer ned?
Altså med alle de kreftene som er på, for dette er en av temaene som går igjen overalt. Dette skulle være hovedtema i Davos. Det er et voldsomt sterkt commitment fra alle de store aktørene i verden som trekker i denne retningen, og gitt det så har jeg tro på at man skal få det til. Men jeg tror det er bare viktig å ha med seg viktigheten av at det skjer på en bærekraftig måte da. Fordi dette treffer hver og en av oss, det treffer alle virksomheter, og her må man tenke klokt da. Ta de viktigste tingene først, passe på at det er kull som går ned. Det er 20 land som står for 80% av utslippene. 12 av de er nå med på å ha satt felles ambisjoner på den møteplassen som var i Glasgow. Så det er enorme krefter i bevegelse. Ikke minst Europa har jo satt dette på agendaen også, med veldig mye kapital bak og investeringer.
Ja, apropos, altså, nå ser det ut som Tyskland klarer å få naturgassen inn i EUs taksonomi, som skal regulere på en måte, kapital og investeringer i unionen. Hva har det å si for dere da?
Nei, jeg tror, altså,
er det mer symbolsk, eller har det en reell betydning at det flytter penger?
Det flytter penger. Altså, det er en massiv flytt av kapital fra ikke-grønt til grønt. Samtidig og jeg tror at man skal være våken på skifter som bidrar til at det vil være både indirekte kostnader som gjør at skille mellom det som oppleves som grønt og brunt, da, for å bruke de begrepene, det vil øke. Så tilgang til kapital, hvis man sitter med en virksomhet og det planer å ha tilgang til kapital, det tenker jeg har krøpet veldig mye lenger opp på agendaen, også for de som egentlig har god risiko da, på den tradisjonelle måten å tenke på. Det er viktig for Norge at gass blir anerkjent som grønt, eller at alle ser at det er en veldig nødvendig del av stegene fram til netto null, uten at jeg tror det påvirker oss og virksomheten sånn i veldig stor grad i det korte bildet. Men kanskje det aller viktigste er for å unngå flere situasjoner type Kasakhstan, fordi at vi trenger den gassen.
Ja, ja. Vi får følge med. Kjerstin Bråten i DNB, takk skal du ha, så får vi si lykke til med året, og så får vi se da hva konkurranseklagen dem da konkluderer med smaken.
Takk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det er straks helg, og på denne fredagen skal vi snakke bil og motor med Andreas Scheli, FA Motor, hvert øyeblikk. Men først skal vi ut en tur, for hvor mange barneseter klarer man egentlig å få inn i en elbil? Kollega Håkon Saube har vært ute i snøføyken for å teste. Bare se her.
Dette er en av årets mest spennende elbiler, Mercedes EQB. Ved første øyekast ser den kanskje ikke så spennende ut, men så gjør det kanskje ikke så mye at ikke alle elbiler ser ut som futuristiske såpestykker. Og når man kikker litt videre, så fremstår den egentlig ganske kul også. EQB kommer med 7 seter som standardutstyr. Det betyr at du kan ha et barnesete her, 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 her. Og selvfølgelig her. Du kan til og med justere andre seterad, faktisk opp til 14 cm. Bagasjerommet tar 465 liter, men det øker med 190 liter når du gjør sånn som det her. Kanskje ikke helt ideelt for en voksen mann, men barna kan da vel alltid lide litt. EQB fås i 2 varianter. Det er en som heter EQB 300. Den starter på 477.000, eller så er det den bilen her, det er en 350, den har 292 hestekrefter og koster bare 21.000 kroner mer. 0-100, 6,2 sekunder, så den er faktisk ganske kjapp. Rekkevidden på bilen er 419 kilometer, du kommer selvfølgelig ikke riktig så langt på vinterføre, men det er ikke så kaldt likevel. Det fine er jo at begge fås med 4-hjulsdrift som standardutstyr, så uansett kommer du frem på vinterføre. Med alle setene slått opp er det selvfølgelig ikke spesielt god plass. Det var det vel egentlig ingen som forventet heller. Vil du ha en 7-seter som har plass med alle 7 setene oppe, så er det nok kanskje den elektriske Volvo XC90 du bør vurdere.
Da har vi fått Andreas Kjell på plass her. Andreas, i tillegg til å kunne lese testen av denne, hva skal vi kalle, superfamiliebilen, så må vi også vise noe frem på skjermen her, for vi skal også ordentlig ut i naturen i en reportasje dere har i FA Motor i helgen.
Ja, det stemmer. Det er to norske damer, Kristina Doblev og Anette Fjell, som har satt sitt mål om å kjøre dette som heter Afrika Eco Race i 2023. Det betyr 6000 kilometer fra Monaco med en liten fergetur over til Nord-Afrika, og så gjennom hele Marokko ned til Dakar. 6000 kilometer gjennom ørken og ja, ganske brutale forhold, men de har planer om å gjennomføre dette her, og er nå i gang. De har kjøpt bilen, og de skal nå til England og Skottland i år og kjøre, er det 7 løp i denne Defender Challenge Series. Så dette er to damer som gir gass, for å si det sånn.
Ja, vi ser jo bildet av dem her på panseret, det er vel en litt mer sivil Defender, men vi må nesten bare se på disse bilene. Her har vi jo den klassiske Defenderen og den nye ombygget av Bowler.
Ja, det er Bowler, og det betyr jo at dette er jo egentlig ikke lenger en Defender, for de tar egentlig bilen fra hverandre, og alt av understell og sånn er nytt, og den er racing-rigget med bur og alt mulig rart, så dette er biler som tåler litt mer enn å kjøre på en skogsbilvei i Nordmarka, for å si det sånn.
Og det er jo ikke akkurat billig å drive med denne type motorsport.
Nei, bilen i seg selv koster vel rundt 1 million, men jeg tror budsjettet de snakker om er en 10-gangeren eller på et halvannet års tid som de holdt på her nå, så de er ute og jobber med saken.
Ja, Også i motor har du også telt opp litt hvor mange superbiler som solgt, og det jo, vi snakker litt om hvor høye børsen og at selv om noen tech-aksjer sliter litt, så går det stort sett som en kule for de fleste. Det slår ut i salget av litt eksotiske biler da?
Det gjør det. Totalsalget i fjor var jo høyere enn i jappåret 1986, så toppen er jo allerede nådd.
Rødlampene blinker i vei
her. Men jeg måtte bare notere meg jukselappen her, fordi at det ble da solgt en ny Rolls-Royce Cullinan. Det en bil til 6 millioner omtrent.
Ja, SUV-en fra Rolls-Royce. Rolls-Royce. Ja.
Men ellers er det jo rekordsalg på Aston Martin med 12 biler. Lamborghini har solgt 13, Bentley 19 og Ferrari 21. Og det nye biler. Og hvis vi går på statistikken, så vil vi samtidig se at det betydelig flere biler som har tatt inn brukt importert, som kanskje et år eller to eller tre år gamle. Så hvis du ser en Ferrari på veien i dag, eller en Lamborghini, så er det ikke sånn at du tenker, oi! Fordi du så jo en i går også.
Ja, exakt, ja.
De er overalt kanskje ikke så mye nå om vinteren, men du ser de, og til våren så kommer det til å bli enda flere.
Sommerdekkene skal på igjen, og grusen er børstet vekk.
Nemlig, og saltet. Ja, selv om dette er aluminiumsbiler som ikke ruster, så det har noe med at du trenger ikke 700 restekrefter på glattføre.
Nei, det er ikke så mange vinterdekk som takler det. Til slutt, jeg skriver dere om et litt annet fenomen på interiørfronten. Vi har et bilde av det her. Noen kan kanskje gjette hva vi skal innom. Det handler ikke om vin, men noe som man også finner i hvert fall i vinflasker.
Det gjør det, og det jo kork. Og man har jo lenge brukt kork i biler som pakninger, blant annet, i motoren. Det jo laget av, eller kan være laget av kork, men nå har man også, og isolasjon i dører kan også være kork, men Mazda har nå begynt å bruke dette i interiøret. Men de har nå i tillegg da også begynt å forske på andre materialer, og de sitter, og vi var på et studio i Portugal, hvor de sitter da og jobber, eller vi så det i Portugal, men det var et studio i Tyskland, hvor de sitter og forsker på å lage skinnmaterialer med utgangspunkt i alt fra fiskeskinn, kaktus, sopp, med masse forskjellige egenskaper, og problemet er selvfølgelig å få det like solid som det du ønsker i en bil, fordi det er litt mer slitage på en bil enn du gnir jo ikke så mye på fisken til vanlig, men så det er veldig spennende å se hva man gjør for å bruke den type materialer, så dersom de klarer å få til fiskeskinn, så kan det hende at oppdrettsnæringen får et nytt ben å stå på, et fiskeben.
Hei, jeg tror vi avslutter på den, det var såpass fiffig ordspill at vi lar det være med den. Andreas Schjell i FN Motor, takk skal du ha og god helg.
Takk for det.
Da skal vi ta en titt på markedet nå på tampen av sendingen. Hovedindeksen den er ned 1,2% akkurat nå, det er jo da rødt også stort sett rundbeit i Europa. I Tyskland er DAX-indeksen ned 2,2% nå. CAC 40 i Paris ned 1,9, så ganske betydelige fall rundt om på kontinentet. Og ser vi på futures på Wall Street, så peker de også mot en forsiktig nedgang i de amerikanske markedene nå når de åpner i ettermiddag. Så får vi også ta med at på listen over de mest omsatte aksjene, så er det kun faktisk MPC Container som ligger så vidt over null i dag, og Movi oppdrettsselskapet opp 0,8%, ellers er det rødt. Egentlig rundbaut på alle de store aksjene, Equinor ned 1,13, Yara ned 1,4, Tomra ned 3%, Norsk Hydro ned 2,1. Autostore sliter jo tungt for tiden som vi snakket om i sted, den er ned nå 8,7% i dag. Så får vi også ta med at lakseaksjen NRS har falt kraftig i dag, ned 7,6% nå, har hentet seg noe inn fra den verste, den var ned over 11%, og det skjer etter at DASA ser ut som Helge Gåsø ikke blir kastet fra styret i NTS likevel. NTS sikret seg jo en kontrollerende eierandel i NRS altså i fjor høst, og når det nå ble et aksjonæropprør i NTS, så økte spekulasjonen om hva som kunne skje med Norway Royal Salmon. Den aksjen skjøt i været, men nå ser vi altså at den faller kraftig tilbake, nå som opprøret ikke ser ut til å ha ledet noen vei. Store vinneren i dag, Insure Insurance opp 68% etter godkjenningen fra Finanstilsynet om å overføre porteføljen til Tyskland. Og så ser vi altså at Solstad Offshore og Autostore er blant de store taperne i dag. I Finansavisen i morgen på lørdag kan du lese Trygve Egnars leder om angsten som kommer, renter og oljeprisen som forstyrrer det hele litt. Du kan lese om den kommende børsnoteringen i det svære norske oljeselskapet Vår Energi, som altså treffer omtrent akkurat samtidig med en rekordhøy oljepris, i hvert fall målt i kroner. Du kan også lese arbeidsminister Hadia Tajiks comeback mot Trygves leder tidligere denne uken, og det blir selvfølgelig masse bil og helgestoff å se frem til. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på. Mitt navn Marius Lorentzen. Vi tilbake på mandag klokken 14.30. I mellomtiden ønsker alle vi i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for nå.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.